Þóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar.
Hæstvirtur forseti. Nú er það svo að launakostnaður er einn hæsti liður í útgjöldum hverrar stofnunar og auðvitað skipta laun gríðarlega miklu máli. En það er þá svo að möguleikar á þróun í starfi, aðbúnaður og nauðsynleg tæki og tól til þess að menn geti sinni vinnu af alúð og samviskusemi skipta hvern starfsmann máli. Mér langar því að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra að því hvort að í vændum sé ný starfsmannastefna með nýjum forstjóra Landspítala.
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda þessas fyrirspurn. Stutta svari við þessari spurningu er nei, ég veit það ekki. Ég er ekki færum til þess að svara því hvort að nýr forstjóri sé á þeim buxunum í dag að búa Landspítalanum nýja starfsmannastefnu, en ég veit að þó það höfum við rætt að Páll Matthíasson mun gera breytingar á skipulagi starfsemi spítalans og væntanlega þá á fleiri þáttum heldur en eingöngu þess sem að lítur að framkvæmd heilbrigðis þjónustunar. Væntanlega ég geri ráð fyrir því að því starfi muni leiða einhverja breytingar sem snerta starfsmannastefnu Landspítalans, en að öðru leyti get ég ekki og hef ekki upplýsingar um það hver hans áform eru akkurat á þessu augnabliki. Meginatriði sem að forstjóri Landspítalans snýr í dag er að gera áætlanir fyrir starfsemi heilbrigðis þjónustunar næsta ári á grunni þeirra tillagna sem er í fjárlaga frumvarpi þess árs. Sömuleiðis er mikið verkefni framundan að því sem lítur að því eins og kom hér upp í umræðinum í gær og ég hafði ekki tíma til að svara en var minnst á var lítið og nefnd kábygging. Það eru tillögur sem lúta því að búa starfsmanna haldið og starfsemi aðra í áspítalanum undir breytingar varandi húsakost spítalan. Þannig að stutta svari við fyrirspurnin er ég hef ekki hugmynd um það hvernig það vindur fram, en ég geri ráð fyrir því að nýr forstjóri Landspítalans þurfi að taka til hendin í þessu, en það er ekki forgangsefni í mínum huga.
Þá er umræðu með þennan dagskrálið lokið og tekið fyrir annað dagskrálmálið, lögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingar, stjórnarfrumvarp, 22. mál.